Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamerontziaren zeigarren memoraldiko 21. atalera, danera 147. atala, astero badakizue, Gamerontziaren Twitch kanalian astelenetan mostretutatik aurrera, eta gero ja, Naiz Irratian, FM-etik, astearte gauetan, 12:00, eta nola, ez, bai ukiko dozue, ukite, intzuteko ere ikusteko aukera, bai e-books, peertube, eta bestelako plataformetan. Gamerontzia, badakizue, Euskal Bideojoko Azaleon komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko dozue elkarteri buruzko informazio guztia, baita Telegrameko taldeari buruzko informazioa, euskaratutako jokuak eta hori guztia. Ni Damian Madena baitia naiz, eta nirekin dare Aritz Odriozola eta Landen Unzue, eta upa.
Upa, barriro, bai.
Eta, bueno, otxaian sartuta, ez? Ja, otxaieko... Ba, gauza mordoa de torriko die, eta horni errepasotxo bat egiteko aukera izango dugu, bestiak beste.
Bai, aber, urtarrilean jolas asko, bueno, bai, jolas batzuk egon zian, eta anuntzioak egon zian ikuste gutxi, igual Xboxen eventu horik enduta, aipatu guen aurko azken irratxo egustez dala. Baina bai, bestela, ez da gauza askorik egon, eta nik uste atotzaian ja pixkat buru ateratzen nahi diela, ba, urtean, bat bat aurrok urtean zai ongean zenbait estrenorena. Gero aipatuko ditugu, baina nik uste bat bentsat jolas bastante handia dagola.
Bai, ez dakit segatxik izaten zehazki, baina gabonetako kanpaineria amaiera moten jen jakolako segurunik, baina otxaie, esan naiz eta igual ez teko guen inoz buruen, bideo jokuntzat oso hilabete potenti izaten da, eta estrenaldi nahiko handitzuk egoten dira, orduen, oingoa beho lakoa da, egizetan igual japoniarrak ez, apurbete aurri hartzen duzkuela zentxurretan, eta dauren joku ikusko duzula gehizen bat, baina danetari dugu.
Gero baita ere martxoa bertan izan da igual urte fiskalaren arabera nahi zaten dute lehenaotik, bueno, urte fiskala amaitu aurretik lehenaotik atera batzuk, beste batzuk urren urterako utzi.
Hori da.
Kontua kuadratzeko, baina bueno.
Hori... Bai, da bat ezbe akzidunen aurren ondo garatzeko, ez da? Bitxo, justo bukatu aurretik, hau joku handia hau argitratu dugu, da aurrekuspenako nahi dire, bai, azkenien ondo garatzeko da alisto, bai.
Bai. Hori da, bueno, nahi baldin badozue, albiste hauekin hasi aurretik, zerbait daukazue komentatzeko, agian?
Aldetik, atxo komenten otxuna apurtxu, bete, ekarreko eko notxu, ben. Segunetan, egunetan, ibinaz Dragoi Bolan MOBA bideo jokure, Gekixin Eskuadra deitzen da. Eta, bueno, doako, teko gune PC-en eta gailo mugikorretan, Androiderako eta iOS-erako dekogu. Eta justo pasan aztien komentan gendune, ez? Dragoi Bolan 40. urte burren oneri begire, onen ari de hartu hot. Aspaldi jokatzeko goa eukin egazan probetako bentset, baina lehenengo partidatan, ja, tanak jokalari danak deskonetan ziren, espan ondo funtzionetan, horre, astute itxin eban. Eta hoin justo, 40. urte burren honegaitzik, 3. denboraldi zeri azirea mondotxia. Eta zau, ba, bueno, proben gota purtsu bet, eta lasken nien, ba, LOL lehen eta Dota bi nalako kopia klon nahiko simple bat, esango dugu. Oso simple ez teko nionko esakontasunik, kendute apertsona izen abilesi normalak, baina ez dizela bez, ez da bolako zorakeri handirik bez. Eta bueno, petxetanan nahiko eskaz izango zela, baina aldatetik harritxu uste, eta bestetik ba, oso repikakorra da, eta badakitzez, ez dizela ordu asko sartuko. Baina, bueno, naiz eta gatza elementu dudeko zen, eta bueno, grafiko kita ez da munduko beste zer, ba, bentseta purret entreteni garze bai irutxate, no? Han espero nindik inora bez, baina sartu txatez, biru lau ordu, bai. Orduen, bueno, ya noiz kogaitzen hasen, baina momentu zorda progurado dezue, ba, nahiko entreteni garze.
Pertsonaien aldetik, baritate ondizia dago, asko die, o...
Ba, momentuz, ez da horren beste bez, baina irugarren denboraldiz ez bai gehitzu da beste iru lau, esakoneke guztire, ba, zengo dira, baina 20 pertsonaia aukeratzeko. Eta, ia, dauz betikoak ez, ba, Son Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, Satan Txiki, daune danak, ba, zelan ez bertan dauz. Baina gero badeki ez bebai, joan diren ikusteot, beste pertsonaia txikizago batzun bile, ez, anistasun hori emoteko, ba, Taberra dekogu, edo Dragola Superreko hainbat beste pertsonaia berezitzu hau. Eta, ia, azkenien hiru rol nagusi dauz, ba, dekogu zuz DPS, ez, edo erasora jotzen dabenak, tankiek, eta aparte teknikoak, edo lako zer deitxe dutxia, get dizela gehizen bat, ba, bufoak, ez, eta laguntzeko, beste taldekoari ba, euren estatistikatan eragitzeko, edo gual, geldi arazteko dalako usaketzeko. Horret izela azken finien.
Lorearekin bat doia? Zein dan zein?
Ah, ez nek esango, adibidez, Gohan da, Gohan Gaztie, txikize, teknikoatako bat. Eta bueno, igual izen lehik, hortik jo aldabela, zaskan fin, bera bintzesan apuru ba beste enbesti eri, eta alakoak etxen ez. Baina, bueno, batzuk zentzudeki beste batzuk ez horren beste, baina kasu batzutan nahiko, usa, interesgarrizekin dagoz batez bet tekniko honekaz, gero tankik adibidez bastakitz, ba, Vegeta deko, azul esan, jo, Vegeta kera zora jokoan ez, ez tanki izen, baina, bueno. Eta hori honi, dira interesgarrizen da batez be, ba, bestiri laguntzeko eta igual gauza berezitsunak eitzeko, baina gitzin aukeratzen dizena be bai, gozu ez, itxaron gela txikitzu bet hartzen duzun rolan araberakoa, eta tekniko honek normalien gitzien hartzen dizena ditzilez, ba, urekaz azkarrau jokatzeko aukera hori dekozu. Eta gero gari zego betzen zoaz, bueno, betzen, maia zigoten zoaz, ez dago gekuntzarik, baina horrekaz maiak egonda, ba, azken finien beste personaia batzu desblokitako aukiri moto dutxue, ba, bertako, ez, joku barruko monetiegaz eta. Eta, bueno, azken nien, ba, ekos gatza elementu horrek, eta gero, ba, animazinak erosteko, ba, eriztaka daipeneko animazinak eta lako tontak erizek bai ordaindu bierda, baina usteot beste goza denak lortzeko, kendute pertsonaiari barrizenak, untxek gaitu da bezenak adibidez, jokatzen lortu aldo zuzela, osak, bueno, zentxu horretan, ba, ondo, horren txartu bez.
Lander, ibiliztea mandoakin o xagu tateko?
Bai, mandoa zibilnaz bakarrik, Steam Deckan. Eta, bueno, bai, ikuskusa batzuk, joystick egaz apunteterakoan, eta igual geldotxu edala edo hori irutxe date. Baina bestela jokatzeko moduen, eh? Ez da belez bez, edo betxet, ni jolazte onten maian, ez da lez horren joku exigentie, ba, mandoa gazondo konpontzeko moduen.
Dragoi bola zalea dian antzat, eta moba nahi behut eporatu, ba, bueno, hor daukate eukera. Baina debaldeko da landara ez?
Dragoi bola debaldeko joku pila dekoz, baina gero korren ni estos diga pesera kartzen. Honek bestozten edo karri biherko, baina, bueno, ez da, bueno, horren txartu momentuz, osea, que hori komendatzeko moduen, bai.
Bueno, albisteak inazten geha.
Ados, aurrera goaz, bai.
Albistea!
Atal honetan, bideo jokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Ba, jabete barrizegaz, egunotako bideojokuen argitalpenak aztertzeko unia da, zendugu moduen. Bideojokuen otzaia, japoniarrak osatuko eta elikatuko dabela moten deu. Bertan dekoguz Capcom, Square Enix, Nintendo, Koei Tecmo, ez? Ba, bertako estudio handi ugari PlayStation kendute. Ja, dizen bat Amerikarra dala esan delikela, ez? Baina, bueno, izetanak batu dire jabete honetan. Ba, urtengo bideojokurik interesgarrizenak ekaleratzeko asmoagaz. Lehenengoa, eta hiru egun barru jasoko dugune, otsailaren 5an, Dragon Quest 7 berregitea da, Reimagined. Geur urten dire lehengo analisi kritikak, eta oso ondo jartzen da, orokorrien. Egitze da, itxura politze dekola, baina aldi berien, oindala gitxi iragarri bien, aurkeztu bien. Adibidez gogoratze dut, irugarrenan remakegaz, denbora pila egon zirela, ez, urte bete eta urte da piku. Trailerrakaz, promo kampainegaz, hau 7. Kontrara osoarin heldu da, eta orduen igual bai egon dire zalantza batzuk edo. Baina hori, Davidiek oso ondo jartzen dabe. PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch kontsolatarako eta Xbox Series-erako ikusko dugu. Eta hori, azken nien, PlayStation batien eta gero 3DS-ien barriro berregin bien ba, jokuen berregite barrize. Txandakoko borrokak, estetikoki aldaketan dizatoz, 3D-etara paseta, olako diorama edo ez ipuin estiloko pertsonaizek eta ingurunek ikusko dugu, nahiko landuek izan, oso politxo ikusten da bideo joku, berezitxue da. Antza danez, eduki batzuk moztu inda bez, nik ez dut asko gotoletan justu zazpigarren joku, baina justo joku honek beti jaso izten da bezen kesatako batzuk izan dire, oso luzi dela eta eduki batzuk soberan egote zirela, orduen ikusi biherko da, edabideen arabera ondo funtzitutan deu, honek moztu da bezan geuza honek, baina ia benetako sale honek zelan hartzen da ben. Osa que, bueno, moten dugu JRPG-en mundue nahiko potente da biela azkenego urtietan. Joku handizek ikusi dugu, bai remakek, bai barrizek, eta hemen ba, beste bat, Dragon Quest 7 negaz.
Baina, nik uste da horreko dugu erratzaetan aipatu izan dugula itxura ona daukala, jola zazki izaguna da, beraz, izan alde hortatik ez baute liada ondirik egin, jola za ondon gaudala. Eta ero itxurana, ba, bueno, hori pixena azten du anime, txibi estiloa, pertsonaiek bintzat, eta oso koloritzoa, eta gero pasai apixat errealistagoa ba, oso errealistaen gabe, baina nik uste nazketa ondo da, hola. Ez da ikero ikusi horko da, ez? Ni nahi zaletua Dragon Questena, baina...
Baita, bentsete, alden dure bebai HD bide estetika horretatik. Nire asko guztia datela, baina alde bat dira gondira purruet esplotetan Square Enixen aldetik. Osa, ondo beste bain. Estilo bat hartu izena, eta bere ikutu bere nortasun emoti joku niri.
Neri oso egokisia pentsatze gat, bizualki.
Bai.
Bueno, eta beste jokotariko bat izango litzateke Nio Hiru. Otsaian 6an irtengo da, PC zein PlayStation posterako, eta kasu honetan, ba, Nio frankiziak jarritu daren bezala, Samurai eta Diabroen arteko, historia bat da, borrekin, eta Koei Tecmokoak oraingoan, aldaketa handiak egin omen ditue. Mundu irekiagoa, omen da, eta Japoniako aro eta hiri desberdinak zeharkatzeko aukera izango dugu bertan. Katanak eta magiak protagonista dien duelo zail eta frenetikoak izango dien nagusi, eta ekipamendu asko dago zeinetan hautatuko dugun, eta gure pertsonaia hobetzeko maia zigo beharko dugu, danetariko monstruen aurka borrokatu, eta bueno, ez dakit ez, nire lehenguan epizkati bilin itzan, eta igual ez dakit niretzat dan nahin beste, baina bueno, ez dauka itxura txarra, ez da gustatze jakoenei, bat ez kontutan izan da, ez, ja irugarren entregoa dela, itxura ona, gainera berritasun gisa ninja borroka estilo gaineratu dabe, ez, badakizue, samuraia diela gerlari horretxuak izan bezena saldunak bezala, eta ninja gehiago die, benenuak, atzetik golpe zikinagoak eta olako gauzak egiten dituenak, eta bueno, gero, ez, kulturalki baita, suposatzen da, ikusezinak, eta oso azkarrak eta dienak, eta kasu honetan, ninja borroka estilo bat egongo da, golpe bizkorrak, saieste askorekin, eta bueno, hori samurai estiloa be mantentzen da, orduan, hemen aukeratzeko beta izango dugu. Demoa probatzeko aukera dago, bai PlayStation eta PC-an, orduan, bueno, ezin da sekula ezet esan probatu, eta ia ba.
Jo, neu bil nintzen, bai lehenkoan, bai bigarren nien, eta ez tostien agrape.
Ah, hori, zapen batzen.
Baina sale pila dekiz, eta hirugarrenan zain topera da biza asko, horre sari da nirakurri dutena gaitzik. Demoa be, berez eukioan beste demo edo probaldi bet, aspaldi. Eta antza denez, bigarren demonegaz gauzak nahiko betu dire, kesa batzuk egon ziren lehenkoan ari de, baina probeda benak barri hau oso ondo jartzen dabe. Euren gustuko dela bentset. Baina jo, ebilintzen ikusten jaisteko, eta jalaro egigase ziren, da zanen, ostras. A ber, demu batea gaitxik, leku asko bidara torterako, da, empori bai.
Hori joko oso ez izu deskargatzen, eta ero limitatuko izute. Ze, laro egiga demoa, dezin da.
Ja, jo, gaur egun, ja, altzen gabezen nien, ez egun da berrogeita mar, berrun egigatara joko gaitxik, euskalo, eh? Baina, bueno, berez grafikoki nahiko politxe, igual diseinu batzuk edatez horren beste guztetan, baina oso ondo enge dauela aipatu behar da. Eta gero ikus biherko zan, ia zelako askatasun emoten duzkuen, ez? Bai, epatzen da hori hiri desberdinena eta bar, baina ez dakit zelan mugituko dan esplorazioan asuntoa, ze bestitan zan gehiza, o alako gune itxizek, ez? Biltze zinen, maila bakotien izango dugu, apurret Dark Souls estiloagaz, bidik zabaltzen eta elaster bidik lortzen eta alako gusatxuk gehitzen. Orduen ia zelan aldaketa hori, baina, bueno, bentset, saga potente bat, Koei Tecmontzat, ja, bere saga nagusi zen bilakatu dela esan lehike, eta ia zelan etzen dan irugarren hau.
Bai, tutxeko txatean, norbait erabiltzeek esaten du, berarire lehenenko Nio etzitzaiola hainbeste gustatu. Kurioso da ez, hainbeste gustatzez ezkigu Soulsak, baina justu Nio bantzeko puntuat izan dezakena, eta, bueno, ni nahi zibili, baina inoizaren hau erakarri egia esan. Hortaz, esan ez un bezala landar bere publikoa dauka, eta publiko hori nahiko potentea lan mateu, baina ez du lortzen, ze hori, Souls baten parera jartzea, hori, bueno, ez dakit, nork lortuko duen egia esan, baina...
Bai, nik usteo keizago urrintzen dela Monster Hunter dalako atara, eh? Igual honegaz, barrezegaz, urrunduengo dire, baina, karo, geizago da, maila bat bain eta barrero errepikatzen ibiltzie ekipamendu edo loot hori lortzeko, eta zue pertsenezio hobetzen soaz. Horren zentxu horretan, igual Monster Hunter egaz antzikotasun handi zago dekoz, eh?
Hilarekin jarraituz otsaiak 10ean aterako zaigu New Genix. Izena agian ez zaizu ezaguna, baina bueno, garatzailea seguru ezaguna uzutela, ze azken finean Edmund Macmillanen jolas berria da. Berriak kako txartean, ze 2012an iragarri baitzuen jolas hau. Bueno, Edmund Macmillan da Super Meat Boy edo The Binding of Isaacen garatzailea. Bere hitzetan, amaigabeko katu galketa RPG bat izango da, pixkat gogoratzen digu bakizkomen eta bezalako laukitxoko mundu bat, alako RPG-a, Kaso honetan, asko gordatzen du estetika eta zeak The Binding of Isaac, ze animaliak katuak dia, gordatzen dute pixat Binding of Isaacen gupi dagoen bezala, gero hainbat aurkari ba eltsuak ikusten ditugu, kakak ikusten ditugu, hori The Binding of Isaaceko zea dia, pertsonaia dia, azken finean. Hortaz, ematen du estetika hori mantentzen dula. Regia taktiko ekizkomekoaz da gain, ba bueno, roguelike puntuare izango du, ze partida bakoitza usazko izango da, beraz, The Binding of Isaacetan garatuta bezala bi desberdinak hartu, bueno, izango dira partida bakoitzan desberdina izango da, beraz, horrekin jokatu beharko zu. Eta gero, hori, pertsonea sortu, eta hauek, ba, esperientzia irabazi, hauei alako opari moduko batzuk eman da, ba, botere edo rol desberdinak emango dizkiogu, ba, adibidez, bat jarriko da borrokalaria, astia, edo iztaria, edo tankia, eta bar, eta bar. Eta hortaz, ba, horrela izango da garatzea. Kuriosoa, 2012an anuntzatu da, eta orain ateratzea, egia da, ba, bueno, Edmund eta Tyler diala garatzaileak, igual beste mateukiko dute, baina oso txikia diala. Baina, bueno, nik egia esan ez nakin jolaz hau garapenean zegoela. Banakin jolaz bat garapenean zaukela Edmundek, baina zeintzan ez nekin, eta beira, gaur enteratu naiz.
Bai, berez, hori, 2012an hasi ban, baina gero alboratu da itxibala, do, urte luzez, suposatxot, Binding of Isaacen, ez, DLC-ek eta garatzeko, da gero beste joku pare bat bekaldatu dut artien. Baina oin dela urte pare bat edo hiru hartu gala barrero, eta topera ebildala honegaz. Ebiltzen izan da, bere YouTubeko katien garapen bidizioak eta argitaratzen. Baina hori ze, oin dela gitzi, oin dela jebete pare bat edo, esan ban, venga, jaba dator, topera ziko nahi zelako zelako dan jokue, jenti nahiko pozik dago egiz izan, a ber, bai mantetzen dugu aizaken estetika zikin eta goibel, ez, itxusi hori, ba, aldi berien, mekanikak eta oso zain jute hau zelamot, ne? Gusapia dauela desblokietako, lortzeko, bide desberdinek. Eta, bueno, egize da urrundu entzien dela bere oiko bideo jokutatik, baina aldi berien XCOM barri bet, ez? Naiz eta zizien XCOM bat, asko eskartzen da, ze horregi, ja, erdi alboratute geratu dire zentzu askotan, orduan, bueno, baina zelan datoren.
XCOM jokuak, vale, izan lehik, ez dakit bera izan zen Enemy Unknown UFO lelengua estilo estakua, nik izango nean izet, baserela, Claro, la gran marca dan jokoak estilo estakoa, bueno, ni ya ulertzen dut, ez? Izena hola ditzen dut zagula. Baina, bai, nire ustez resultoia da, eta batez ere ja, ez, tipuak aseten estilo hori eta ja eukitza, nik uste dute zuk esan dozuna, aritz, sartu ditzu aset antzerako batzu be bai, ero berdinak kasu batzutan, ez, nostalgia puntu hori, ero kontinuidade hori emoteko sagari, eta horti be jendia engantzatuko da, nahiz eta jokuaren estiloa desberdina izan. Eta gainera funtzionatzen den jokuak izaten den erauster, así que bikain. Eta pentsatzen dut, presioa komentatu dugu? Pentsatzen dut ez dala oso garestia izango, ikusiko dugu, baina ez da, olako aukera bat politxo esan likela, esaten dut. Presio baten.
Edmunden jolazak ez dira oso garestiak izaten. Arrituko nintu dugu eta 10 euro baina gehiago izango li.
Estimen ez teko jarritxe bentset, igual beste nuna epatu dugu, baina
vale.
Ez teko presiriko nino.
Eta bueno, estima epatuz, ba bueno. Imaginatu dezakezuten bezala PC-en aterako da.
Baina momentuz PC-erako da gero usteot kontsolatan esterriko dala bai.
Vale. PC-goek gustatuko zuten lehenengo. Ez da, esterik.
Hori da. Bueno, nire urrengo jokuaz noa, eta zelan ez, ba, urteroko ja tradizio doitura bat bilakatu denari jarraitzute, Yakuza erdi barri bet jasoko dugu. Yakuza Kiwami iru engonetan, irugarrenan berregiti izango dala, Dragon Engine garapen motori erabilitza. Egize da, irugarrena dala, segurunik saga osotik, ba bueno, balorazio edo iritsi kaskarrena deko zen aurreko herrian. PlayStation irure saltoa mon bien honegaz lehenengoz, aurreko bisek jatorrizkoak PlayStation birako izin ziren, ba oso balorazio ona jasota, bere sale talde txueratute. Baina mon bienin saltoa Play irura, ez, Yakuza irugaz, ba aurreko herrian daiko iritsi eskaza lortu bizan, historizoa, ba egize da, igual, espala gauzaskori kontetan, borroka kondino ziren egoten horren lan dut, eta oso repikakora ziren, txarrasko denbora guztien defendatzen egoten ziren, bueno, lako akatzak eta kesak egoten ziren bere inguruen. Orduan, alde batetik posteko, ez, Yakuza Kiwami iru hau ikusti ba, horren ondoen, je horren ez, lan dute, lehenengo, bueno, kritikak edo demoa probeden eta behin agaitzik horrekorren oso ondo dauela dino, ja? Aurkezpena be, ikusgarri ze da, egize da, Dragonen jane ja urtideko zela, baina alanda be, jokueko oso ondo ikusten, jarraitzen dugu, egiz izan. Lortu da behore bairi asetak ez, baliabideek berrerabiltzien kontuena, baina oso ondo funtzionatzen dut ez, jokuek oso ondo ikusten dire, orduen ez dago biherri zenik eusabarrezik sortzeko eta horreri bueltat emateko. Hori izan da, Tokiora buelteko gara barriro, Kamurocha osoan ibilko gara, baina Kiwami iru, bueno, Yakuza iru berez, girotzen da Okinawan, hau da, Japoniako isla tropikal horretan, isla tropikalatan, hegoaldekoatan. Eta hortik, ba, Dragon Engine erabilitze, ba, hori ze berregin biherri zen dabe barriro. Biten map kolpiek, minijokuek, probetako geusa piloa, hor demoan agertzen da zure mugikorra turietako da bizotxue jartzeko edo super kawaii jartzeko aukerak eta alako tontaketi piloa, bazen ez ja Yakuzan ardatz edo protagonistako da bilakatu dizela. Baina horretaz gain, beste historizo barri bet begeitzen dutxo, Dark Ties deitzen den espantzinoagaz, bertan, pertsonaia barri zeuko dugu, Josita Kamine, eta horregaz batera, ba, bere borrokastiloa, bere historizoa, eta bar, biziko dugu, zesta. Esan bierra dugu polemika artien datorrela, ze, bertan, Yakuza iru originaletik ona, hainbat aktore hartu dabe, ze pertsonaia batxon arpeizek aldatu indire, agotxak aldatu indire, baina horren artien, da, Teruyuki Kagawa deitzen den aktoria, eta antza denez, ba, hainbat jasarpen salaketa jaso deuz Japonian, berak onartu egin deuz eta bar, orduen Yakuzan saliek ba, jokotik ba, ezabatzeko eskatzen egon dire, ez, beste aurpegia jartzeko, baina segatik ez dabe aldatzeko asmorik agertu. Orduen, bueno, aldatetik posgarrezi, ikusti Yakuza Kiwami hiru hau, baina albiste txarren artien be, ba, ator.
Bueno, esan duzun bezala ez, bueno, ez dakit urteroko Yakuza ez da, eo xeia bateroko Yakuza, baina, bueno, hamen dago. Pentsatzen zu biltzea, Lander, gustokoetakoa da Yakuza iru?
Ba, irugarrena zuzenien, salto inoan. Komente dozti lagunek, probe bezain. Osa, da, goaikarrize, da oso geldoa, ez dago ezer kontetan, osa, astuzu bierbez historizoa jarraitzeko, orduan joan beste baten gana, eta listo. Ba, karo, enja honegaz, ba, igual denpori egaz, azkenin Yakuzak normalien, asko merketzen dire, egitze da, arrakasti hartzen joan dizen einien, gero ez da garestitxo hau saltzen da bezala segak, baina normalien, merke lertxie nahiko horreza da. Horren suposatxe denpore ez jokatuko dutela, baina, bueno, momentuz, on bosgarren adeko tor, noizipen jartzen dutela, edo jarratxe dutela, oza, que momentuz horregaz eta gara ikusko da.
Bueno, ba, otxaiak amaika, guaztena baita, beste gauza bat eukiko dugu, eta izango da, Romero izaten man, espatakadak, tiroketa futuristak, gidoi oso eroa eta violentzia mordua proposatzera dator, beste behin, suda berrogeita amaika garatzaile japoniarra, eta bueno, beste titulo batzuk izan dira, ez? No More Heroes, Killer is Dead, edo Lollipop Chainsaw. Eta bueno, ez da gogoratuko duzen, baina neri bentzat beti gogora ekartzen dozte honen kredituen izenak eta hori agertzen dian zela da, estenak beti agertzen gogoratzen dozte Cowboy Bebop, ez? Gero igual askoz modernoagoa da, ez? Jokua, baina beti ekartzen doz gogora. Azkenean Romero Is a Dead Manen sortzaileak esan da, pantaila guztia gorriz margotuko dugula, ez? Ba, pentsatu zergaitik. Eta, azkenean da, Romeo Stargazer gure protagonista. Eta ia hilda geratu ondoren, Deadman bihurtuko da. Espazio denboran, zehar, unibertso desberdinetako, etxai bilauak eizaten ibiliko da, FBI-ko agente berezi bat. Eta, ordan, badana izango da, komboak, hack and slash duelo dinamiko pilo bat, eta meka robotak, ez? Itxura hori dauka, eta bueno, ba, grafikoki eta estetikoki oso potentia dela ikusten da, bergero zen moduz jokagarritasuna, baina ez dakit, eskaintza o aukera berezia bezala, ez?
Bai, zu da beti izen da oso garatzaile berezize, bere aldeko salideko, beste batzuntzako, ba, bueno, nahiko joku ikarrez egiten deuz, baina bentsa eta aurkezpena ikusgarrize eta rakargarrize dela, hori bai, onartu behar da, eh? Ia zelan datorrez, ze azken urtietan ikustu dut ez dauzela ino horren joku esanguratsuek, sudak. No More Heroes bat eta bi kreston arrakasti euki bien, ez, bizek uirako. Baina urtiko na, burbet galdute bile da, ibidez Killer is Dead, da bere mitikoatako bat, eta niri iate horren beste guztetan. Baina, bueno, Romeo Is a Dead Manek hori zadotena. Aurkezpen oso hona daeko, eta historizoa behintzet, beretan bitxizela eragargartzen moten dugu, esak aukera bat emon berko dago, baina bai.
Historia da, koktelero batetan sartutak gauza randomak eta hola.
Bai. Guztiz. Bai, ia, zelako balorazioa jartzen dauzen, da horrena bera ba, ikusko dugu. Venga, ba, japoniarrakaz jarratzen dugu, oingoan otsaiaren 12 begire Nintendo datorrelako, ba, Marion jokuea aurkeztera. Oingoanetan kirol spin-offa izango da, Mario Tennis barrizi dekogu, Ziber azpitituluagaz. Eta, bueno, Switch birako ikusko dugu esklusiboki, Switch bataia kanporatzen ez, alboratzen hasi dira apurke, eta gauza barri honek Switch birako bakarrik ikusten gabiz. Baina, baitzete moten deu, Mario Tennisen atal eskaz batzun hostien honegaz bai asmatuko dabela, edo bentset itxura oso nadeko. Segun ohiko partidak ikusko dugu zez, bai objetuekaz eta abilesi berezizekaz edo partida normalak jokatzeko aukerie nabarmentzen dabe garatzaileek. Eta horretaz gain, Mario Tennisen nahiko mitikoa da eta oso maitatu edan jokalari bakarrantzako kanpaini buelteko da. Egiz edoengoan ez tala izango horren RPG kutsuegaz edo, gizau izango dire, ba, proak erronka gain digitalakoak. Baina ikusi dugune gaitzik nahiko lan dute eta ondoen jedago. Orduen, ba, bai jokalari bakarrantzako, bai bere multijokalari modalitatekaz, ba, tokiko zein zareko multijokalari ziko dugu, mando normalagaz jokatzeko aukeri egaz gain, ba, joikonagaz, ez? Erraketi, bueno, erraketa itxuri hartuko dugu eta mugimendu ekaz batera, keinu ekaz batera jokatzeko aukeri egongo da. Ba, bueno, moten dugu hori ze. Ez augarri pilauko dauzela, aukera asko. Eta aurkezpena ben nahiko txukune da lasan biarra da, osea que ella zelan datorren Marion 40. Urte urreneko joku hau.
Bueno, nik uste tenisea, nahiz eta igual kirola enbeste sustatu, jolasa nahiko divertigarria egiten dutela, ze beti habilitate bereziak eta horrekin jolatu ezakezu. Divertigarria dira jolasak.
Bai, bai.
Ez izan Ipetxe. Tenisaren zale amorratu bat.
Bai, nik uste dut, justo antzine lokalien GameCube-eko aukitzen gendun. Pobres las datos, baina ez da pobres las, enez goberatzen izinagaz. Eta ordu asko sartu txagu zen, GameCube-koari. Neuk Nintendo 64-koan, zein Game Boy-koan be jokatuteko, eta asko guztia atesan. Baina hori zazken ingeizen bada lagunik asko jokatzeko, ez? Eta nahiz eta tenis ez ulertu, oso jokardasun errazadeko, simplideko, gero, bai, ala komplika azken nien boteriekaz eta alako gauzatxukaz. Horren da, apurbet, danantzako, ez, publiko orokor eta zabal bat entzako bideo joku bet, oso ondo funtzionatzen da bena. Eta zalduko Mario Karten maiara segurenik, baina espero dut honek be maile mantentzia.
Baina, horreko aztean ezan genuen zela, ez? Forzadora izan kotxe gustatu ezaren jolas oso divertigarre debiltzeko, arkade alako, ba, hori antzerako. Naiz eta tenisan, zale morretuaz batzea, oso divertigarrea dira, bati bat kooperatiboan ibilibalezak ez zu, nuzet asko irabazten ditula puntuak. Ba, bueno, itxura ona, eta beste jolaz bat Marioren 40. Urte urrenerako. Faltaz igual Mario bat, ez?
Bai. Pentsen nahi dut, perzetan egongo dizela, ez dakit 40. Urte urrenari amaieri emoteko da zer, baina pentsen nahi dut, aurten ikusko dugule.
Jolazekin jarraituz, justu Marioren urrengo unean etorriko zaigu reanimal izan adun jolaza. Irudia ikusten aizaten aukidea ja, seguraski estetikoki gogoratuko izue, ba, Little Nightmares bat eta bia jolazaz, azken, eta, bueno, azken filan zentzu daukaz, garatzaile berdinan baita jolaza. Azken filan jarraituko du jolazak, ba, alako kooperatibo beldurrezko jolaz unibertso horrekin, kasonetan nebarre batzuk izango dira, olako beldurrezko mundu baten, ba, bat puzle eta bat kooperatuz zenbait, erronka pasatu behar dituztenak, eta, bueno, estetiko kide jarraitzen du alako ipuin, ilun, itxura horrekin. Beti ezalare mostro desberdinak izango ditugu, eta puntu positibo bezala, probatzea nahi bat ez dute, ba, demoa deskargatu daiteke jada, ebalde. Hortaz, ez dakit, demoak ez dakit kooperatiboa izango duen, imaginatzet baetz, baina, bueno, probatzea nahi bat ez dute. Eta, no, jolasa aterako da, ba, bueno, PC, PlayStation 5, Switch bi eta Xbox Series. Hau da, generazio berrioko konsola guztiak gehi PC-erako. Asi que, nire jolas polita diala kooperatiboan ibiltzeko, eta gaina beldur, eta pixat, kooperatibo jolasetan, nola, generoti pixat urruteratzen dira, ze beldurrezkoak ezko ez daudelako. Eta, bueno, aurreko biak oso ez nahi bilita, baina oso iritzionak entzun ditut, eta arrakazta izan zuten, hasi que...
Bai, gero irugarrena behukukin duen dela gitzi, baina esan, garatzai berberana, supermasik ezekin ban, eta espazen horren balore zinona jaso. Baina lehenengo bize, bai, oso maitatu dira orokorrien, eta honegaz azken nien da bena da, horren spin-off bat, edo, bueno, benetako irugarrena atala izango zena, ez, reanimalegaz. Eta hori ze, aurkezpena ikaragarriz ez, super ondo, super lortute dago ez, ipu, beldurezko ipuin eda amezgaizto horren girotxien kontu, eh? Antza danez, izakizek eta muztorak izango dira purru, eta umien amezgaiztoetatik urtean dizenak, orduen, ja, zertopetan dugun. Baina bai, oso proposa, lagun batek jokatzeko nik izango neke, nahiko proposa, eta daz pentsera eritz, beldurezko jokuetan ikusten dugu kooperatibu gari, zen ikusten dut azken finean, jenti erakartzeko eta hausardi hori imoteko nahikoa proposa dela. Beste lagun batez jolastu ezkero, beste kutsu bateko joku honek.
Oso ondo, ba, urrengo jokua, ia izango zen bukara aldera, ez ja pentsat erditigora, eta 17an, Obsidianek eta Xbox Game Studiok ekarriko zozkun akzio RPG bat, ja badagona kanpoan, baina PlayStation 5 daukazuenok, ba, adi egon, ze Xbox PlayStation 5erako, eta ekarriko dau, ia sargitaratu zen About interesgarria. Bueno, gogoratzen dozuen, ez, pentsatzen gogoratuko dozuela gainera irten zan momentua gaitik eta guztia, ba, lehenengo iritzia pixkat gotzak izan ziela, baina egia da, ba, denborak aurrera egin ahala, guke ikusi ditugun balorazioak eta jendearen iritzia, ba, beti hobetzen joan izan da, eta egia esan, nahiko review onak dauzka, baita Steamen be, egia da, igual, jokalari kopurua, ba, 1000 eskasera igauleikela, ez, egun hauetan pikotan, baina alatabe, ba, bueno, hor dago, ez, aurrera egiten poliki-poliki eta modu solido baten, ez, eta, bueno, hori zan dike baita, arrazoia, ba, PlayStation postera etortzekoa. Gainera hori, anniversary update batekin iritsiko da, PlayStation postera, eta baita aurreko plataformetara noski, ba, hiru arrazat berri gaituko ditue, arma, joko berria, modalitateak, eta argazkilaritza aukerak, eta geixau be, eukiko ditu kasu honetan eguneraketa honek. Neri gero eta gogo geixan ematen doz probatzeko, egia, oinokan naizela animatu, baina bitxu, posten naiz, benetan, eh? Ezkenean Obsidian da, eta kutsuna dut, be, bai.
Bai, nik uste, hori, Xboxen ikusi da, bela, ez, jo, ba, gualesteu ekin horren arrakastan direk, baina oinarri ze badeko zela, ez, eta orduen beste aukera txiki bete monguri zintziela, ba, anibesari update honegaz, bintzat, ondo bukatzeko edo bukari emoteko, esango dugu.
Ba, nahi gustatze jat, filosofia hori, esan dut, da, justo, Ubisoftek Prince of Persia ekin nindabenen kontrakua, ez? Ez da nagitaratuko, baizik eta The Lost Crown, adibidez. Esan dut, bueno, ez da joan espero ginoan bezala, baina txukuna izan da, jendia gustatu jakuena, asko gustatu jakue, badauka komunitate txobate montauta, neko solido geratu da, ba, mimatu ingo dugu pixkat, eta ba, igual ez tozku asko kostatuko, ez, mimo hori emotia, baina, bentsat, bai, ingo dutzagu itxiera politz bat eman. Eta, jo, netzat hori da, ba, beste modu batera ikusten dut, ez, hori egiten dagoen enpresa bat, hori be, hola da, betikoa.
Gero, jolaza oso Obsidian da, eh? Ba, estetikoki eta zenbait gauza gogoratzen dit bere garaian, bueno, Abobeden ebil nintzen, baina baitare The Outer Wildsen eta zeituan ikustezu jolas baten da bestean ebil izanean, garatze berdina diala. Egia da, ba, bai, diferentea da, bat espazioko RPG bat da, gehiago da magia eta fantasiako mundu bat, baina porratzen dezunean zeituan ezatezu Abobsidian da.
Ba, bueno, hori bentsete horren nortasunez izari emantetxena garrantzitsu da, bai.
Beha hien ziurta hori da.
Zigilua.
Gustatzen mazaizu hori, ba.
Ondo.
Bueno, eta azkenengo jokua, nire asko berotzen nabien beste joku bat, gero komentatuko dugu, baina, bueno, aurrera.
Bai, neue bai. Eta
azkenengo.
Bai, eta izi urtekoa, horre da bilako.
Hostia, bai.
GTA, eso, te bukaran eta baina.
Jo, niretzat indabe oso ondo, ez dakit promozinua, ero nola joan dien zabaltzen ez jokua. Niretzat merkaturatzea izan da bikaina. Ze pentsatu nik Resident Evil bitik ez dutela jolastu, eta gogua moten dut. Osa, ze... ze dan dabiz, ez?
Ba, hori ze da, otxaleko, otxale bukaerako, ez? Azkenengo jokuan dize Resident Evil barriz izango da, Resident Evil Requiem, 9. atala. Otsailaren 27 helduko jaku PC-era, PlayStation 5-era, Switch Bira eta Xbox Series-etara, ba, barriro ez, egungo belanaldiko gaiu guztizetara esango dugu. Eta horitze, eta minak epatzen dagoena da, azken finean, egunetan ibilizela promoagaz nahikoin jartzu, horregon dire preview edo aurrerapen batzuk, bai Davidin aldetik, bai edukizortzain aldetik, bai erakusten ez, joku ezer nolako esango dan, jokagartasunen nola latuko dan, pertsona izan arabera eta bar. Eta espero dut, egunotan demo hori publiko itxi, eh? Ze, bueno, aurreko Resident Evilen demoak behi ikusi zen dugu, osak, pentsena iot, gauza bera ingo da bela honegaz. Eta esken finien, ba, ze eskainiko dugu beratxik garen atal honek, ba, Raccoon City irize barriro bizitateko dugu, zombizek, monstruak, ez, apurbete, erroetara itxuliko dizela emoten dugu zentxu askotan. Baina, bi bideo joku mota desberdin ongo dizela, aipatu beharra daube bai, protagonistin arabera. Alde bat ditugu dugu, ba, Leon Kennedy, Resident Evil bin ezagutu genduen agentia, beragaz, ba, Resident Evil lau edo sortzi zen, ez, ba, jokagarretasun frenetikoa hori nagusituko da, akzinioa nagusituko da, tiroketakaz, eskorako dakaz, kolpe berezizek eta barregongo dire, Leonegaz. Eta beste ditugu Grace Ashcroft, hasi berrize, protagonista barrize, eta beragaz, ba, erroetara itzultzeko asmoa agertzen dabe garatzaiek, ba, Resident Evil bi edo Resident Evil zazpi gorarasiko daben pasartiekaz. Nabarmendu behar da, lehen pertsonan edo hirugarren pertsonan jokatzeko aukeri eskaintzen dabela jokuek, orduan hor, jazta gongo azerrerik ez, ze eurreko atalekaz bai pasa izan da, ba, bueno, batzuk gura dabela hirugarren pertsonan, beste batzuri resazpiko lehen pertsonako ba, joku estilo hori asko guztaren jakien, ba, bueno, ingo honetan emoten du bizet jasoko dugu zela. Eta betiko moduen, barrien jain erabilitze aurkezpena ikaragarri zengo dela moten dugu, zombi zen itxulera horregaz be, emoten dugu esan politxek ingo da bezala. Oingo honetan ikusi dugune gaitxik, ba, zombizek bilakatu berri dauz, ez? Ondino erdi gizaki, erdi zombi dire, betxe eta zikereko momentu honetan. Eta ondo lortu dabe zelan, ba, jarraitzen dabeen, bueno, gizaki honek jarraitzen dabe euren lanak eitzen, bai, aian mustroa dire, ez? Orduen, ba, topetan dugu, zukaldarize zukaldi noniko zukaldatzen, eta alako guzak, ez? Zombiz izen da. Orduen beste kutsu bat be, emote dutxo, beste girotxe bat beste nortasun bet jokueri. Ikusko dugu aurrera inala be, zer topetan dugun, baina, bueno, lehenengo aurrera penorreko zona dira, aurkezpena oso politzitzen da horrekorrien, eta gogotxu, nibentzete probetako kristen gogoa dugotaz.
Hor, Lander, ordea, kokatzen da denboralki Resident Evil lehenengoa eta etorkizunean, ez?
Etorkizunean, bai.
Gauratzen ez trailerren agertzen zela bomba atomikoa botatako kraterra bezala.
Bai.
Eta nola da posible etorkizuna izan da jende aurantxe zombi, bueno, igual hori jolasaren historian parte da, baina oraintxe justu zombi bihurtzen aurkitzea.
Claro, ze beste pirus barri bet da pertsona barrizik eskutsatzen. Igual Raccoon City bertan ez da hasiko demoa suposatzeot, baina gero ba, pentsen nahi eta azkenengo ataletan betiko lez barneratuko garela lauartegi barriren baten edo lako zozer, eta da hori ze, baina bai, Leon ja nagusi dago adibidez, ez da gorri nagusi zemoten itxuraz, baina nagusitxoa da joku honetan. Osak esango dugu, ba, hori, Resident Evil bi baino beste 30 bat urte berandu dago edo jokatzen dela gitxe gorabehera.
Eta tipo oso sobrao, ¿es? Nik entzun dutena gaitzik, osea, borrokarako ta, bueno, sartzen dutela nahita, ¿es? Ba, hau Grace bestia izango san, askoz esain jaioa, ¿es? Borrokan, orduan dana izango san eskibatu ies egin eta roiortara eta Leon izango sala, ¿es? Dana errebentatzen, kiston esperientzia pila bat eta ez beste ikuspegi batetik, beste jokagarritasun guztiz desberdin bat, eta hori puntazo badala, ez, lorearekin bat dator, eta... eta...
Bai, da hori, azken lortu dabe, bi publikoak edo bat izango dugu, ez, dana posik izteko moduen, eta listo. Mm-hmm. Azken finen, ondineko guz, Resident Evileko, Resident Evil klasikoan, sale talde hori, ba, gure da bela survival horrorra, beldur, ez, girotxien agustitan beldurrezko atalak, eta bar, eta gero egiz dabe bai, Resident Evil lau, bost, zigarrena zuhal horren beste, baina, bueno, honek beharrak azta handiz eukibiela bere gara izen, eta bere publiko, bueno, jarratxai talde txoa dekila atxetik, orduen, honegaz zein dabena da, beharatxe garron honegaz, ba, bi publiko horrek elkartu esango dugu.
Otzaiko estrenuak, jolaz potenteak, desde luego, daudela, eta genero bastante ezberdinak. Beraz, espero gustokon bat aurkituko zenutela tartean, eta disfrutatuko ez dutela. Hortaz, igual urrungo albiztera juten geha, bideo jokoekin zer ikusi daukana, baina ez dana behi joko konkretu bateri buruzkoa, ze Steam-eatik itzen behar deu, ez Steam bera protagonista delako, baizik eta kanpotik Steam protagonista dutelako, ze Erresuma Batuako enpresa bate, izena una Steam UOS, hau da Steam itzulera izango litzake itzulpena, Steam zordi guzu, Steam Valoren plataforma auzitegitara eramango dute, Erresuma Batuan behintzat, eta azteko, ba, titular bat jartzearez, 656 milioi libra olako konpentsazio ekonomiko bat eskatzen diote estimen arduradunei, hau da Valveri. Azken finean, akusatzen dituztenak da ba, monopolio joerakin gainentzen zaietzeatik, ez? Alako, bideojoko EPC egin munduko bideojokoen distribuzioan. Zalaketa jakin degunez, aipatzen da, ba, bueno, beraik esate dutela, 14 milioi erabiltzaiek, imaginatzet, agian, erresuma batuatik itzeten nahi dela 14 milioiek, baina, bueno, estimerabilita beharrezkoa baino gehiago ordaindu behar izan dutela azken urteetan, adibidez, gehiagizko ordaintze horren justifikazioa behiek esaten dutenez, ba, nola, bai, estimek, bueno, balbe, garatzaile zein argitaletxei joko bat bertan publikatzeatik kentzen dieten gehiagizko artesaria dela, adibidez, eta horrek ba, zuzenean erabiltzaileongan daukala inpaktua. Gainera, aipatzen dute baita ere, ba, adibidez, bideo jokoak beste plataformaetan merkeago edo lehenago saltzea eragozten dioela Balbek, Steam-i beti lehentasuna emanik, eta horrek, azken finean, ba, lehiakortasuna murriztuz, ez? Eta ero baita ere, eskatzen dietena da, ba, Steam-ek, ba, beste plataformekin berdintasun hori mantentzeko, ba, beste plataformetan prezioa jesten badia jolasenak, ba, Steam-en ere inpaktu zuzena izan daiela, eta aldi berean jesteko jolasak. Baina, bueno, aratago doa, ez da jolasaz bakarrik gari, DLCs ere aipatzen dute, ez azken finean, beregen esanetan, Steamen bidez jolas bat erosi bat zu Steamen, DLCa derrigorrez Steamen erosi behar dezu gozatu alizateko ezin dezu, ba, adibidez behek, ejemplu izla jartzen dute, ba, DLCa Epic Games Storean erosi, eta DLC horretaz disfrutatu, ez? Hortaz, behek esaten dute, produktuok legezkampo lotu eta erauslearen aukerak mugatu dituztela Balbekoek. Ez dakit ze irutzen zaizuen zuei, lehenengo pausa ingo ez, gero datu gehiago daude, nik egin batean ikusten ditut zalaketan sartzen dituzten zenbait gauzak zentzua daukatela, adibidez, ba, bai, egia da DLCa ibiltzeko bertan erosi barra aukazu, edo, bai, igual, keien horri baten erosi dezakezu eta estimen aktibatu, baina bueno, gehiago ikusten dut prezioan arazoa, 150 hori gehiagotan errepikatzen da, ez da Steamen esklusiua, Xbox, PlayStation, eta beste atzutan ere berdina da. Nik gehiago ikusten dut prezioana, baina hemen nik esango nuke Steamen ez daukela zer ikusirik, eta Europa osoan bideojokoen prezioak praktikamente berdina diala, adibidez ez esango nuke da, Espainia batetan, eta...
Suiza.
Suizan euro ez dute ere biltzen ordea.
Ah, bueno, joder, gisa. Bai, venga, iparraldeko, bai, suiza esan da, dalako, aberatzen agalako, baina.
Soldata oso ondauken batean, eta bideojokoan prezioa berdina da, eta...
Bai, bai, bai.
Almen ekonomiko berdina ez da, hortaz, alde horretatik ulertu alko nuke, baina, gero, hori ez da, oestimen esku gainean, hori garatzaileak edo distribuitzaileak gainean daun gauza da.
Hori, distribuitzaileak... Bai, izan ez da, bian.
Ez, erak erabakitzen dabe zenbate balioko den zer herri aldetan.
Bai. Bai, de hecho, Steamek gomendiak emote dut, ez? Jarri dabe enpresionara bera, zenbat balizio berko ban joku horrek herri alde baten edo zona bakotzien, vale. Area bakotzien izango dugu. Eta, bueno, hori gero ja euren eskuda, horri kasu betxie, edo nahi da bena sartzie.
Baina Steamek dauka Europa regio oso bat, ez? Ezagun nuke?
Oin igual, bai, lehen biziren adibidez. Bitan banatut egotezan.
Eki alda eta mende baldea, izalezka.
Bai, bueno, guzti zolan, baina gitzu gara, bai, guztat ikusi leikela Steam database.
Alatabe esaten dut, Suizan behiratu dut eta presioak neko antzera, Europa, beste Europako egi aldeetan behirin, antzera.
Eta zentzurik iztalkat, Suizan, jo, soldata igual dira, amengo, irukoitzak.
Hori da, eta igual 5 € gehiago balio dago jokuak. Eta zentzen dut, ostra, bai, adibidez Battlefield 6-en kasu hori da, 5 € gehiago balio dago jokuak. Eta hori, soldatak ez da bezen ikusirik. Nik komentatzea bai gauzatxo bat, eta da batez ere, hau Landes Republikatu zebanean gameroantzian albiste hau, nire ustez, jonik enebana paper ulertzen da, zeirun da berro behitamon zein milioi libra ordaintzeko eskatzen da, bela. Nik, oza, hori, zein indotak alte estimek, ero estimen politika honek. Jokalari, egi, ez? Zeraitzik eskatzen da berak 600 eta 16 milioi libra.
Hori zen, Juan.
Zun, nire dutena da, Hombre, eta esango nena, dirua itzuli gara badozu, ba, ez, ez dakit nola egingo den Steamek, ez, ingo, imiako zeban, ba, jokalari bakoitzaren erositako DLC-en proporzionalki sartu Steamen waleten zerbait, ez dakit, janago pentsatzen, esatu nola iritsi jokalari guztiei, eta bestela, onura bat beba izatea jokalari guztientzat izango zen, ba, aldatzia politikaren bat. Eskatu aldatzia politikaren bat, baina ez, ez neri ordaindu 756.000 libra nere elkarteari, eta jazta.
Eta izango litzake salaketa kolektibo bat, ba bueno, salaketa kolektibo horrei ordaintza zentzua izan dezake, naiz eta 654.000 asko irutzen zaiz den, eh?
Ero ez, baina puntu bat eraino.
Baina enpresa bat, hola, atera dana, nik ez diot, zentzua ondirik ikusten epaiketa zertzeari. Ikusi horko da nola iristen da, gauza, baina enpresa bat bezala eta kolektibo bat oz, gabe, eta bat hori izan deuzuna, Damian, dirua eskatu beharrean gauzak aldatzeko, ezkez diot ikusten, gehiago ikusten diot dirua ateratzea nahi dutela, edo igual ezautaraztera ematea plataforma edo enpresa hori, zentzu edo helburu bestelako bat baino.
Ero berak kalkulatzen daue aurren eskubideak defendatzeko, ez, azkenean, hau izan da bakarrik erresuma batu maian, ez, pentsatzen dut. Hortan, ba, igual maia horretarako hori dala presioa, eta gero beste herrialdiak itxe dauken nahi da bena, ez dakit. Baina, alatabe hori, pentsatzen gat, ja, gutxienez, diru eskatu eta gainera, bentsatez, ba, politikak nola zuzendu esatia, gutxienekoa hori dala. Hori nik enoan ulertzen, esatzen, joder. Hori, beste barik. Gero, legala da, nestan legala, egia da, ez, ba, komentatzen duguna, azkenean, zein izango zan presioa, zeinen esku dago. Steamek egiten dagoen zerbitzua, ez bakarrik zerbitzariak euki montatu eta ez dakize, eta irisgarritasuna, ez? Ze irisgarritasuna ematen dagoen Steamek, ba, hori berozten dozu, ez ez dakit.
Bai, hori nagoz norra sartzeko, aipatu behar horrengo puntu, ez? Zalaketina, eguneko 30-eko kuota horrena, ba, antzadan, ez, industriziri kalte itxotxela, ez? Balbek, balfa probetxizin dela, garatzaietaz da, presetaz, ba, kuota hori kobreta. Baina horregi lotute bez, zer datorren ezagutzi garrantzitsu da, ez? Hor, aritz sarten bazara Steamworks horri aldera, hori da Valve-ek dekon garatzaileentzako atala, eta bertan ikusi leike, ze zerbitzu eskaintzen da bezan, kuota horren truke, ez? Hor, justo, norbait ibili da aipatzen, txatien, bazelan premium esperientzia hori eskaintzen da ben, ba, komunitatigaz, salkapenak, ez, lorpenak, eta, bueno, asko zerbitzu kizadeki, ez? Osa, sartzen zara, da, pasada bada, zerbitzaritzek bideojoku entzat salmentan, datuek, eta bueno, orde danetari dekiz ikusteko DRM ebe eskantziko aukeri dekie, gero, ba, bueno, beste guztatxo batzuk bai, ez, Steam Workshopa, gukaldo guztinak erabili, Steam Input, wishlist zerrendak eta lakoak salmentatzako sondo futxetan dabenak, hori dena prestata dekie, ez, osea, foroak, eztabaida arizek, soinu bandak, egiz izan, Steamek justo, gauza pila eskaintzen deuz, ez dut uste bestiek parera altzen jako zenik. Orduen hor, ja beste eztabaida bat bez, abaldu lehik ez. Uneko gota mar, bidezko da, ba, yes, igual ez dela, eta igual uneko gira bajatu behar da, uneko ama bostera bajatu beharko zan. Baina, klaro, ja hor sartzen zela beste zulo baten, danari eragitzen dutxona, ez. Ze gaur egun, kendute, uste dut, Epic Games eta itxio, beste danak uneko gota mar kobertan dabe. Nintendo, PlayStationek, Xboxek, Androidek, iOSen, danatan, kuota hori ordaintzen duzu, orduan horria beste zulo bat zabaltzen data dinezu. Bale, Steamek igual, leuneko ama bostarrain jubi erdo, baina orduan bestiek zenbat, ez dakitzen. Eta beste zulo bat da. Eta horretaz aparte, igual, da garrantzitsuna nabarmentzeko edo esanguratsuena kodiek sortzeko aukerie. Steamek aukeri emote dutxik garatzaileri, euren salmentan arabera, hainbat kode, ez, jokuen kodiek, ba sortzeko kosturiparik. Eta horrek gero saldu leikez, eurek garatzaileek, ba beste saltoki batzuri, ba Fanatical, Humble Store edo beste materi saltzeko aukeri dekie. Orduan, bai egitze da, igual mugatzen da bezala eta zin leikela DLC-erik erosi Steamen joku batentzat beste plataforma baten, baina bai erosi zeinke, ez? Beste denda baten edo beste saltoki baten, orduan aukera hori dekozu beti.
Arrados nago, guztiekin eta ni Steamen erabiltzen naiz, Steam asko gustatzen zait eta uste zerbitzu bikaino ematen dula. Bai, igual hobetu alkoholitzake uneko eta mar horrena, gutxiago jarri, garaietara adaptatuta, zenbait garatzaekin ez ditpena ematen uneko eta marrak entzea, egiten dituzten guardakin. Baina egia da beti hor dagoela, ez? Monopolioaren asuntoa, eta irutzezak paiketau ez dela oharraro engolitzeak eno baitera iristea. Baina beti da arriskutsua, ez? Ez da kasu berdina, baina Google-ek Androidekin egintzunan, bueno, Android edo ez dakizar egintzan, o nabigatzaia buska hori ezan, bueno, ez dakit. Berak etzun praktika agresiorik, oso agresiorik ez behintzat egiten. Eta lare monopolioatik, ez da, izuna jarri zioten edo ezkaztu zioten kompetentziarire aukerak emateko. Batzutan gertatu daiteke, zutana ondo egiten duzu, baina monopolioan sartzen zea. Eta normalen erakundeak saiatzen dira horrelako ikek ez gertatzea. Adibide bat esango etena ez, orain Europa eta Ameriketan gertatzen aianakin. Jende gehienok, Damian igual kontraengo izu, baina jende gehienok Windows erabiltzen dugu. Eta gero gertatu daiteke, dependentzia handiegia sortzea, eta momentu bat iritsita, ba, zerbaiteatik, diskusio batetik dala, ikusten nahi gana bezala, iturria mozten izute, eta ber nola aldatzen dezun nazio edo kontinente oso baten infrastruktura. Hortaz, nik uste, en parte, alde ekonomikotik parte ere baitara, monopolioan asuntoak gauza horiekin, eta gaur egun gehiago hasiko diala begiratzen. Soluzioa zein dan? Ba, ez dakit garbi. Ze, ezke epike hor dago, baino ez du lortzen despegatzea, jendea oitu egia dago, oitura hori nola kentzen diozu jendeai.
Claro, bai, hor bedea beste zulo bat dago, ez? Estimina monopolio bada, edo kalitatezko zerbitzu erabiltzen da belako gure abetanak egon hor. Bai, garatzaiek, bai erabiltzaiek, ordo?
Monopolio bada, baino ez da agresiboki lortu duen monopolio bat hori da. Ondo, gauzak ondo inditulako lortu du dominazio hori, baina kasik...
Baina, klaro, dominazioa menperatzi ese puntuten hasten da, espadan derrigorrezkoa estimen argitaratzi, esan nahi, bestetan behal duzu argitaratu. Orduan, monopolio ditzi zuzena da, ez dakitz.
Monopolioa esan nahi du, bat praktikamente zeu bakarri zaudela, ino kompetentziarik ia ez daukazula. Eta estimen, ba, esan dauna, Epic dago, igual GOG dago, baina ez dira zer, estimekin konpartuta. Ezaten dira, Steamek zerbitzun zora harri dauka, hobekuntza bauzka, noski, gauza guztia dauzkaten bezala, baina, bueno, ez dakit soluzioa nola atera, gauza, norbaitek ondo iten duenean eta exitu izugarri daukanean, eta nola parekatu, egia esan, ez dakit ze soluzio izango. Baina esan dira, desde logo, epaiketa hau inora zela gombo irutzen zen.
Gombo medi errez da, besta, zerbitzu hobi eskaini.
Baina...
Bueno, egia da, bai, osea, iristen basa monopolio puntu batera, ez dutena esaten dani gerestanik, baina iristen baldin basa, ia azkenean, osea, ez da, ia hemendik aurrera eskaintzia, baizik, eta ia da sare posizio baten nun bestiak nahiz eta dirua sartu, seguramente ez da ben lortuko, ez, iristia maia hartara. Baina, bueno, ez da gito, hori da narazua, nik uste dute ez da duzte ondo enfokauta da honi denuntzia. Hori esatzen dutxut, eta hortik hasitza, ba, eski ez da balio. Olakoak egongo die, igual famatu eginda, zehose gaitzik, ez dakit igual pentsatuko da ben jendeak rekorridu daukala epaitegietan, ez dakit, niri agerroa pentsatzen gait.
Ez dakit, nondik atera dian zifra hori de nola justifikatzen duten, nondik ateratzen duten, ez dakit.
Bueno, ba, ez dakit, zerbe gehiago nahi duzen aipatzea honi buruz, suposatzen dute adi egon beharko gala, epaiketa honek abere zerbait ekartzen dozkun urrengo hilabetetan, eta ikusiko dugu, ez? Nora iristen dian.
Bai, hori, ja, ze aurrekari edo zer esartzen da ben, hori da la interesgarzen egual, baina, hori da. Ja, kusko.
Eta bueno, salantzarik barik, aritzek esaten den bezala, hemen jaunda jabe Windows da, batez ere gamingean, hori ez dago inungo salantzarik, azkenean ez dago estimeko bertako estadistikak ikusi besterik, baina egia da, bueno, ba, azkenengo bost urteetan, ez, batez ere ondala boom handi bat Linuxeko gamingean, egin handi batean Steam gaitzik, bera gaitzik, ez, egin dagoen lana gaitzik Steam dekarekin eta gero, ba, handheld pilo bat entxufatu di, ez, Steam OS-ekin, bazite bezalako gaming eta batez ere eskuko, ez, gamingeko, ba, konsola portatien gamingeko sistema eragile bezala agertu dien beste batzurekin, eta badago notizia hon bat, ze sistema eragileko eta olako talde asko Open Gaming Collective erakunde batera batu die, bai, sortu dabe. Kyle Gosponetik bazite banaketaren arduradunak esan dau, foro ofizialetan argitaratutako mezu batzukin, eta bueno, badare pare bate horri alde, handelan albistetik sartu zeikienak ikustera, eta bueno, esan bia dana da. Ez da bakarrik oso jokalari gutxi zelari nuksen, baizik eta kontutan eukitza, milaka eta milaka distribuzio darela oso satituta eta ganatuta egonda. Azkenengo pare bat urtetan ikusi ditugu jokuertara bideratutako, oso bideratutako distribuzio berriak sortzen, indarra asko hartu da benak, ez? Izan dizke Popo S, Basite Bera, Novara, Katxio S, oin dagoena oso fuerte bebai, eta bueno, honek, erakunde honek, Open Gaming Collective honek, daukan helburu nagusia da garapenerako oztopo nagusiak zentralizatzea. Eta gero kideen artean antolatzea, ez? Orduan, ba, danok egon biharrean, arazo berdinak eren kabuz konpontzen, ba, danon artean hobekuntza guztia partekatu, eta hori guztia, azkenean, impactatzeko, ese enpresa handi bat izango basan bezala, baina bai talde aman komun eta potente bat bezala, gero bakoitza jarretzeko nahi daben distribuzio erabiltzen, baina distribuzio horrek teknologia bateratu bat erabiltzeko. Eta orduan, ba, kernelaren adabeki desberdinak finduta, joko sarreren konfigurazio guztiak elkarbanatu, Gamescope bezalako bideojoken oinarrizko ezaugarriak, hori dana landu, danan artean, eta gero, ba, talde lana bideratuz, danak hemen barruan daren, ekosistema honen barruan daren distribuzio eta bestelako proiektuak, ba, irabaztia, ez azkenean, olako sinergia batzuk sortzea, ez da. Bideojokuak ardatz hartuta, azkenean, lehengo izango esan OGC, ez? Open Gaming Collective honen kernel proiektua, eta baita Gamescopen hardware eskarria gaiu gehiagotara edatzeko bertsio batzuk aipatzen ditue. Kontutan eukie izan ditutenak, ez? Batez ere aipatu ditutenak, Basite izango esan nagusenetaikoa, eta badare Kimera OS, Pika OS, Novara Bera, Playtron, Fira Labs, eta Asus Linux taldietako kideak gehitu die, eta emoten dau laister partaide gehiago egongo diela. Kontutan eukie, ez? Azkenean Linuxen pixkate ezagutzen dabenak edo ez, azkenean darela distribuzio nagusi batzuk, ez dienak asko, baina gero hortik pila bat irtetzen diela, eta gaur egun terrizgarrena nire ustez da, darela danetatik, ez? Inkluso hiru handi honen barruan, ez diela guztiz gaientzen batzuk, igual ARK oso bogan dago, ez? Estimo SB ARKen oinarrituta zegoelako, baina Novara bat Fedoran oinarrituta dagoela, eta da Proton G egiten daben Glorious Egg-rolena, eta oso egunean eukitzen dabe bai, ez? Eta ben, ba, Fedora bat erabiltzeko aukera daukagu, eta gamingera bideratzeko. Eta pentsatzen dut proiektu honen ondorioz ariketa gehiago. Komentatu dugu bezala, Protonen egondan batera garritasuna Balbek egin daben lana, ez? Scott Weaversekin batera. Eta azken urtetan egindan iraultzari hau gehitzen baldin bajau, ba seguramente iritsiko da momenturen bat Linuxian jokatzea ja gaur egun oso erresa eta erosua dala, ba izango dala ja pentsatzen dute batez ere anti-cheat eta Game Engine eta gune danak superatzeko aukera izango dugula, ez dakit superatzeko ondo ero baita guk instalatuta, baina bai, bentsatez izateko ejat importaje erabiltzaile asko ero gutxe ukitzea, baina eukitzen nahiko erabiltzaile bentsat ez ignoratu. Eta irtetzen dien gauza bentsat eukial izateko, bai, ze askotan ipintzen da, enpresa asko esaten da, ejat interesatzen jende gutxi dagoelako, literalkola esaten dutze. Ba, bentsat ez gertatzeko hori, izateko, dago nahikoa jende, interesatzeko hau egitia, gero, ez da baina nahi ez erabiltzeko, perfecto. Eta gero hori, ba, zurrumurru batu darela, ez, GOG, GOG, etarako da ben, ez, Linuxerako bertsio natibo bat, GeForce Now bebai, eta, bueno, ni oso posik albizten ekin, oso gustora.
Bai, argi dau, irautxari emondala, eta moten da bilela, eta seinale hona, esken finien, jo, aportu Windowsen datza parzatik urruntzeko, nahi da benak bentset, horra aukeri eukitzeko, eta hori ze, oinartien, ba, Linuxen, gauz askotan bai, bateratu dire taldiek, eta egonda horre elkarlan potente bat, baina, karo, bideojokoen arloa, egonda horren hotz, ez dago nize ezebe, ez horretarako, karo, emondan iraltza honegaz, ba, ja, hasi gara ikusten geroz eta baliabide, eta geroz eta distro gehi zabonen inguruen, eta izen daia hor due, ba, bertakoak batzeko, eta bentsete, konponbide batzuk, holan, esaienak edo garantzitunak, ba, batera, horreri batera aurre egitzeko, ez? Ba, bueno, nire ustez, ja honegaz amaitzeko moduen gauz, beste albiste labur batzuk edatu dire kanpoan betiko lez, baina, bueno, ingoerratzaioan be eukidugu zan bet gai komentetako, batzuk interesgarriago besti baino, potenti hauek edo polemiko hauek, Baina betiko moduen, ba, eskerrik asko entzuten ibili zarien guzti hori, txatien parte hartzen ibili zarien hori, eta datorren astean bultiko gara, ba, espero dugu, albiste goiz jagoaz.
Vale, ba.
Agur, ondo ibili.